Radio Kapi. Oh, Kapi.
Ya kilika na bisika nyo sabi mebaka masama kolanda bantongo na bitu na ndinga kikongo. Bitu metuba matondo mingi pena mkufu na yahu. Sabu na kususa mutindo wako kanga ntamu kila kimbefa monkeypox. Ya ke mbuta luyalo ya kena kutalaka mama mbongo. Ya mepesa ntangu ya kubasika mbongo na ntolu nyos. Kufutuka ngemba na ndama ST. Ya ntoto na bitu wa Kongo Kinshasa. Ukutakano musiki na kusimama na mbanza Rwanda bimemo na bitu wa nanti Angola. Na kati ya Kongo Kinshasa ntina bitu Rwanda ya vwana pentina ya Angola. Na mbanza mbujima nzo na yao ya bisala mutina mutindo wa mbula matadi ya mefuluka tibis ya dikikuma Blaise Ndonga la mayanda mekatuwa na kusola tinkuna beto kuna estek ndala fina pena bisika nyusa bekele mekatuwa vema kutu samu na kusabinti ya mitatuba nanda na yao. Mbote diaka na bisika mutina mutindo wa beke na kulanda beto akilika beke mingi na mbanza mata dina kizunga Kongo Central. Kasi ya kileka ntete ntangu yae ya kudina balenye kumosi ya betu za bisaka yao. Na kiluma mazono na njada lukini na kizunga maindombe. Mingi na teritori na yao ya kutu na kati ya bizeti nkama tatofonaka na kati. Bame lokota bamvumbi ya batu makumi zole wapi kumi na sambanu. Bakele babakala mpe banketo iya mpe na kutuba yandi mosi. Mfuma tigituar ba mfumi ya nkaka, balobi mbisi, meloko taba umpena bisika nkaka. Diaka mbuta Jacques Nzenza Mungi, meza bisa tibisalo kususa susa, ya undeke na kulandakana, ya kieleka sabna kususa ba mfumi ya nkaka, ya lenda kufwana meka ngama nanti ya baleni ya gina. Kasi nandamu na bau, ya kile ba mbuta bimvuka nkangu, ya kena kupesa ntangu, ya ba mfumi makumi zoli na tatu, ya bame lokota. Mpena ya imeta de la kieleka ntamuki la kimbefa manki pox. Ya kimbuta luyalu. Ya kena kutalaka mama mbongo. Mbuta dudu fwamba. Ya mepesa ntangu ya kubasika na ntolu nyoso. Na sanduka mbula matadi ya kieleka kitezo. Ya ba milo sambanu. To kumi ya badola ya nti Amerika. Ntangwa ya nipesaka mazono. Na nima lukuta kona vukisaka ya nitinku nandi. Ya kena kutalaka mama vimpi. Ya vwana peni twadisi ya nzwa ntoto na betu Afrika ya kena kulandilaka mambu yae ya bimbefo ntza mukila na nyoso luyalu melomba na nkangu na kutita ve mpama ve balukano mebaka mataziti sama mete ndula mbuta yae ya luyalu ya kena kutalaka mambu wa mbongo. Mpefo na kusimba tina kiluma mazono nzana betu abatu banzilaka kileka bampasi ya bambembele kena kopesaka na nkangu kilumba pona makamba lankaka beke na kuzabaya uve. Sama kubanzila bangolo ya munganga ke mwana nti ya Grand Bretagne, Ronald de Ross, na mvula difunda mosi na nkama nana na makumi uva na ntambwadi. Salaka sabu kuzabati kele bambembele ya kena kopesaka kimbefa malaria, ya kena kunyokulaka batu kikuma ya kubela mingi ya vwana pialufu wa batu awa ntotra beto Kongo Kinshasa ya kila kileka kimbefu ya malaria mingi na ndambwa bana futi. Na bwole mbilinga kina tigitwara beni na kivwazulu, nzo lusansu wa kena kusadisa kankangu, na ndambu na ntotra beto Kongo Kinshasa takanga mila na yao, na bilu mke kuiza na kutalaba mambu nyoso ambi, ya bimvuka bimpumbulu kena kusalaka kuna, na mutindu yae, batu fwete kusalaba kilometri mingi, ya kileka sabna kususa mutinda kusansa banitu na bau, ya kileka kubokota mekuma mingi, na ndambu ya bimvuka nkangu kuna, mpento alisi na yao, mbuta mwambi kaongia melomba kaka na mbula matadi na kuvutula ngemba na ndambuna ya tekitora beni beno landa yai ya yandi tendulaka na alo alo ya mkuna beto Grevis Salumu.
L'entité de Mbilinga
njoalu sansu ya mbanza Mbilinga kevanda ya kukangama mpi bansadi nyoso ketina samu na kusosa kifuru ya kuzinga tilu kengelo nantangu yai kangu kenyonga kibeni samu na kubaka lusansu kefuwa na mpi mingi kanti na bau ketambula na makulu ba kilometre mingi tiku kuma na mbanza kaamba samu na kumuna lupitadu samu na kubambula beno mundu kuka katuka mbanza mbilinga tiku kuma na ina butuwe baketa mula makulu ba kilometre 15 muvimba jambu yai ya kukondwa kifulu ya kubaka lusasu kei kadiaka mpasi ya ngolo na kangu ya mbanza mbilinga yoyina betu kelomba na mula matadi ya bola na betu Kongo kunata lukengelo na kangu tibima na bau na kitini yai bantu mingi kufuaka na nima ya mvwazi kotisaka konso tangu bivuka tini nduki
Bangindo akileka sana kuvutuka ngemba mvimba na ndambu ya ECTN totra betwa Kongo Kinshasa mingi na dibanza ya mbuta Joel Lorenzo mfumu ya nchi ya Angola ya undeke na kutubama na mbanza Luanda mezebi sanjo luyalu ya nchi yina ya Angola ya kila kutalaka nguwaka na chibanti ya nzenza masulu ya kileka bandaka na kiluba mazono na kate bambuta ya baluyalu ya nchi na beto ya Rwanda ya fanape Angola ya kila kutalaka mambu yai ya nguwaka na chibanti ya nzenza kasi sabla kutuba mingive Blaise Makasi Nandez ngemelo sadisu na jambu yai
Bonso ngeme tuba yo konso musere, lukutakanu yai natisamaka na mbuta ya insi Angola, ya ketalaka mambu ya Nguizana na ba insi Anzenza, Tete Antonio, ina ya vukisaka kisika mosi, samu na masolo ina, mama ya ketalaka mambu ya Nguizani ya insi Kongo, Democratic, ti ba insi Anzenza, mama Therese Kaikwamba, mpe mbuta ya insi Rwanda ya ketalaka mambu ya Nguizana na ba insi Anzenza, Olivier Ndungirehe. Bambuta ina tatu mpe bisadi na bau vukanaka kilumbu ya zole na nkokila na Luanda sambu na kutubila jinaka ya ngemba na ndamu ya esti yansi Kongo Demokratiki. Baisi Angola Rwanda mpe Republic Demokratiki ya Kongo kevukisa bangindu na bau sambu tibau pesa mvutu ya kimakulu na ina metala lukengelo mpe ngemba na ndamu ya esti yansi Kongo Demokratiki. Jinaka ina kesalama na lusadisu ya Angola ya kesala nyoso sambu ti baisi Kongo ti Rwanda kusolula sambu ti ngwakana kuvutuka na ndamu ya bai insi ya mazanga ya nene. Nalukutakanu ya SADC ina salamaka na insi Zimbabwe. Fumu ya insi Angola zabisakati yandi basisaka bangindu ya keleka samuti banfumu ya insi Rwanda mpe ina ya Republic Demokratiki ya Kongo kutula maboko na dinaka ya ngemba na esi ya insi Kongo Demokratiki.
Na kizunga ya itura keleka bitu bila malongi yai ya kitusa bana nkamazole bibuti na bau meti na kamvita baondeke na kulanda na sika ya ami enfant na bembei ya kipenepe na mbanza bunya nyosu ya ya kileka na dibanza ya kukatula nantu ya kitesa bana yina mafunda tatu mvimba na bambambu nyosu ya mbia baka kwa kana kumona tuka mvula mafunda zoli na kumina uvwa chese ya kile mingi na ndama bibuti ya bandena ya kena kumona tia kileka na sika tibana na bau baonde tambula tambula mpamamamba baondeke na kulanda balongi samutibaza bakima na bantu na ba. Beto kwenye ntangu yai na mbanza mwanda na kizunga Kongo Central samu kopesa ntangu ya kinati mosi ya tukutuku ya batu timinduki bulaka masasi mpea fuaka mbala mosi ya ndivwanaka kena kulanda batu yambia yibaka mutu mosi ya kena kusobaka mbongo na kizunga kasoki ya ntala kileka biza pisaka yao mingina bwona yao ya kimfumu mpanza Mbujimayi, bisadi minga mbula matadi, baondeke na kumona na mingi mingi, na nzwa bisalu yai, ya luyalu tuko luyantu kangona betikena yao, nsangu ya steak ndalafina, na nge bless ndongala mayanda.
Na kukuta na anjo ya kisalu kevana na nzila ya nene na zina Mzee Laurent Désiré Kabila, bantadi ya mbula matadi, kevana na ansi ya binti zole, bamevandaka ya kutelema na nganda, samuti, bake kondwa babilo, kifulu ya kusala kisalu mpi mingi kanti na bau salaka konso tangu kisalu na bau na bakulua kifulu bameza pibiti tulamaka na mutindo ya mavanga mosi kanti na batadi ya mbula matadi zabiseka nde bake kumaka na babilo ntuka ngonga ya nane ya ntuka mpi basalaka kisalu na bau tina ngonga ya kumi na sambanu kansi bake salaka yo na mutindo mosi ya imbi kibeni na division ketani na fonction publique bansadi kekondwa bifulu ya kulandakana bisalu na bau mtuadisi ya division ya hii mbuta Jean de Dieu Budila tendula kande bake vana na babilo kumi na zole kansi konso bilo kevana na bansadi sambanu ya kuzaba nkaka mpangi folke musia Afrika bansadi nyosu ya mbula matadi salilaka bantualeti iya ya ntama
kivu ya nti samna kumanisa bantangu na betu ya hii na ndinga kikongo bisalo kubungisa nzila katuka mbanza Bukavu tina kumona Walungu ya undeka na kutambula mboteve, mutuna zodilaka bizeti tuka bangona uvwa, ya yauke na kusalama, kisalu ya kileka kutimuna ntete, mabulu samu na kulutisa masa mvula, ya mesala kaka kilometre musi, mpe ya kileka ntendula musi ve, na ndamba kompani sokok, ya kena kusala yau, na mutundu yai, batuke na kulanda na kumona mpasi, samu na kusala ba kilometre, makumi iayina na tanu, ya kena kukabula kileka bwala kimfuma kizunga, tina walungu. Na bisika nyoso abeme katuka na kulanda bantuangu na betu ya ndinga kikongo, betu mevutula bema, tondo mingbe fonsi mati, lusadusu na nzila mashini, ya vwanaka mimi kindu, depse vita, ya vwana pe polidok basunga, pe beto konso musiera Afrika vwanaka na ntola kinzonzolo, mevutula bempe matondo, na bantuangu yae, ya salamaka mingi na jisungolo, ya peleki pela mondo, mpe na lusadusu ya Richard Junior Kamunga.